kas aizņems man ilgāku laiku, ir strateģiskā darbība, konceptuālas, man jāizmulzē iepriekšējā darbība un jānosprauž strateģiskie mērķi un uzdevumi konceptuālai, jo nu, es redzēju tagad gatavojoties intervijām, ka tāds ir trūkstošs elements. Otrais man ir noteikti ir jāplāno 18. Gads, jo šodien ir aprīļa mēnesis un 18. Gads jau būs tagad. Jāapstiprina mākslinieckie plāni. Un trešais, kas ir ļoti svarīga lieta Liepājas koncertzālei, es gribētu pārskatīt tāds, nu, man tieši atbildība ir finanses un tieši tikt skaidrībā ar finansēm un efektivizēt finanšu pārskatāmību. Tā kā tie ir mani trīs pirmie darbi. Darba ir daudz un vīzijas punkti man ir vairākie, bet tās ir pirmās trīs lietas, ko es darīšu tuvākajā mēnesī.